kula ngingena mama ekhaya ngisala nokoko. Wahamba ejoze sithi uzofuna umsebenzi mama wami. Ngingakwazi ukukhala ngaleso sikhathi ngisemane. Manje ngiyakhula ngibuza njalo uphi mama wami. Kokusagula akasenamandla okusipha konke. Silala singadlile izisu zethu zikhale busuku. Abangane esikoleni bayangishiyeka ngempahla endala. Ngizobushungu enhlizweni ngezibuza ngempilo yami. Ngabe wathi uzobuya nini mama? Salindile ekhaya siyakhala. Impilo inzima sisakwazi nokumamatheka. Sidinga wena buyele ekhaya. Umama wamuphi yatela buye ekhaya. Salambalapa asisenayo injabulo. Umama wamuphi inhliziyo yami yakhala. Yatela mama ungasilahli kanje. Umama wamuphi ziphila kahle nabazali bazo. Bene uniform entsha behleka bengazi ubuhlungu bami. Mina ngifisha izinyembezi ngemuva kwesikole. Ngizibuza ukuthi kungani impilo yami nje. Ugogo uthi intombi yami iqina kodwa umjizi ibuhlungu. Sizama ukusinda kodwa kukho okushintshayo. Mama wakho washintsha impilo yakhe wangikhohlwa mina.
Yo te la voy.